Азатлык радиосы сөйли. Июньнең 22-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый, микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Барбаросс инкыразы пьесасы өчен гаепләнүче Әхмәт Сахапов эше мәхкәмәгә тапшырылды. Казан Русия президентын җитешсез якларны яшереп каршы алырга тырыша. Журналист Эльмира Исрафилованы яклау пикетында кабат татар телен укыту мәсьәләсе калкып чыкты. Сахалиндагы яшь буын үзен татарга санамый, чиркәүгә йөри. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген Русиядә 2-нче дөнья сугышында һәлак булганнарны искә алуга багышланган чаралар үтә. Әлеге сугыш белән бәйле Барбаросс инкыразы пьесасы өчен гаепләнүче Әхмәт Сахапов эше исә Казан шәһәре Мәскәү районы мәхкәмәсенә тапшырылган. Шау-шу тудырган бу язма Татарстан фәннәр академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтына тикшерелергә тапшырылган иде. Институт белгечләре әлеге язманың ялган һәм Муса Җәлилнең исемен пычратучы әсәр дигән карарда чыгарды. Тулырак әйтеп, Резиде Әхмәт Вәлиев Василий.
2009 елда Мирас журналында басылып шыққан пьесада Муса Жәлил фашистик Германия юлбашчысы Адольф Хитлерны зурлауы, аңа бағышлап поэма язуы турындағы сөзләр китерелә. Бу әдәби әсәрдә Жәлилнең Хитлерга хезмәт иткәне ашып салына. Муса Жәлилнең кызы Шулпан Жәлилова бу әсәрне әтисенә карата яла ягу дип бәяләп, Милтимер Шәймиевка хат язган булган. Мәсьәләне тикшерүгә хукук саклау органнары һәм алимнәр бителгән. Алимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре әсәрдә Җәлилгә яла ягу билгеләре бар дип таныган. Пьеса драматург Эсфер Ягудин белән бергә язылган, әмма бу елның 27 маенда аңа карата ачылган җинаять эше туктатыла. Тикшерүчеләр Муса Җәлил тормышына кагылган аерым фактларны Сахапов үзегедә керткән дигән нәтиҗәгә килгән дип хәбәр ителә Коммерсант газетында. Сахапов эше РФ җинаять кодексының 129-нче маддәсенең 2-нче бүлеге буенча тикшерелә. Бу маддә буенча мәгълүмат чаралары һәм халык алдында күрсәтелә торган әсәрләрдә яла ягу өчен ярты елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Казан шәһәре прокуроры ярдәмчесе Антон Касаруков әйтүенчә, мәхкәмә психиатрик комиссиясе 3-нче майда чыгарган нәтиҗәләр буенча Сахапов үзенең фактик гамәлләрен аңлау дәрәҗәсендә түгел, прокуратура мәхкәмәдән айыпланучыны мәҗбүри дәвалау турындагы карарны чыгаруын сорый дип хәбәр ителә Коммерсант газетында. Минәхмәт Сахаповның адвокаты Эльвира Гамирова әлеге пьесада яла ягуны күрсәтүче дәлилләр юк дип белдерә. Аның фикеренчә, әдәби әсәр мәхкәмә лингвистик эштә тикшерелергә тиеш түгел. Муса Җәлилгә яла ягу турындагы мәхкәмә эше киң җәмәгатьчелек игътибарында булачак.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый фикерләр тәхилде, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә шуларның берсе. Советлар 1956 елга чаклы Муса Җәлилне сатлык җанга чуртладылар. Бу елдан башлап ул сыр күләмендә каһарманга әйләнде. Кремль аны герой исеменә, Ленин премиясе лауреаты исемнәренә хөкем итте. Татарның горурлыгы булды, Мәскәү рөхсәте белән милли батырыгыз булды. Ләкин Кремль идеологлары татарны барыбер мыскылау юлын уйлап таптылар. 1966 елда кескен Казан уртасында Изге хан сарайы каршысына Муса Җәлилнең таш сурәтен куйдылар. Бар җирдә һәр илдә үз батырларын күңелгә хуш килешле кыяфәттә халык горурлансын өчен күрсәтергә тырышалар. Безнең батырыбыз ертык чалбарлы, куллары бәйле, үзен чырнаган чәнечкеле тимер чыбыктан араланырга тырыша. Мәңгелеккә богауланган булып чыга, хәтта ватанына кайтса да. Муса Җәлил турында төрле бәхәсләр, уйдырмалар чыга торуы менә шундый сәясәт аркасында килеп чыга да инде, дип яза бер укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуға сіз де қошыланасыз. Адресі біз azatlyk.org.
Азатлық радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең Казанга сәфәре уңайыннан менә айга якын инде башкаланы тәртипкә китерүчеләр бара. Биналар төзекләндерелә, яңа юллар салына, дистә еллар буяу күрмәгән кырылмаларның кайбер өлешләре буяла. Русия төбәкләрендә Мәскәүдән берәр туры киләсе булса, көн күрештәге җитешсезлекләрне күрсәтмәчәсен күз күрердәй урыннарны гөл иттерү гадәти күренеш булып тора. Ә халыкның авыр тормышы, кулайсызлыклар ничек булган шул килеш кала бирә. Медведев килүгә меңнәрчә кеше төрле хезмәтләр, хәтта студентлар да җәлеп ителә. Бу елы Казанда курай сызгырта белә торган укучыларны Сабан туйга җыярга булганнар. Наил Аланның язмасын тыңлыйк.
Татарстан Русия президенты Дмитрий Медведевның килүенә әзерләнә. Илнең иң зур түрәсенең Казанга сәфәре уңайыннан башкаланың төрле министрлыкларның һәм оешмаларның җитәкчеләре күп кенә белдерүләр ясый. Казан мэры Илсур Метшин 20 июнь көнне үткән эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә шәһәр транспортының үтәдәп чырак хәлдә булуын танып, кайбер автобусларга инде бәрәңге утыртырга була дип белдерде. Ул шәһәрнең транспорт комитетына яманаты чыккан кызыл автобусларны ялтыратып юарга да кушты. Дөрес, әгәр Медведев 25 июнь көнне Казанның үзәк Сабан туена каенлыкка барырга җыенмаса, Метшин эшенә җыелган пычрактан бәрәңге утыртырлык булган, алынганнарына 3-4 елда узмыйча урындыклары какшап беткән, барганда кисәк туктап бөтен халыкны бер урынга өеп куя торган алтын аждаһаларны исенә дә алмас иде мөгаен. Күпчелеге Кытайдан кайтарылган алтын аждаһа, золотой дракон дип аталган автобусларда халык ничек йөри, инде михнәтләр күрә, түрәләрнең моңа кадәр төшкән эшләре булмаган иде. Шәһәр хакимияте белдерүенчә, бер көн генә булса да Казаннарга чиста автобуска утырырга насип булачак. Һәм 180 автобус Сабан туйга барырга теләүчеләрне милли бәйрәм булачак эш урынга ташып та торачак. Сабан туйга бигрәк тә каенлыкка Казаннарга үз машиналарында бармау хәерлерәк булыр мөгаен. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы 24-25 июнь көннәрендә халыкара чара узганга үз машинаңда башкала үзәгенә барудан тыйылып торырга чакыра һәм җайсызлык тудырганга алдан ук гафу да үтенә. Халыкара чара булмаганда да Мәскәүдән берәр түрә кара килгәндә һәм Татарстанның үз түрәләре дә каяда булса ашыкканда юлларын ябып, озын-озын бөкеләр ясап, гади халыкны эшкә я булмаса барасы җиренә соңга калдыру гадәти күренеш иде. Машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге әлеге проблемны бер тапкыр гына күтәрми инде. 24-25 июньдә түрәләрнең кортежларын үткәрү өчен юллар ябылу уңайыннан интернетта бәхәсләр бара. Семен исемле берәү, мәсәлән, әлеге гамәлгә каршылык белдереп, бөтен кешегә дә машиналарына ярты стакан гына бензин салып чыгып, шәһәр үзәгендә туктап калырга тәкъдим итә. Шырпы дигән исә шәһәр үзәге аша бакчаларга арбалар тартып барырга тәкъдим итә. Иминлек саклау хезмәтләренең тикшереп җаннары чыксын ди ул. Өстәгеләр ни генә кушса да халыкның риза булуына гаҗәпләнүче, сез инде сарыкка әйләндегез, сез миллионнар утарга куып кертсәләр анда керәчәксез. Әгәр кыркырга кушсалар нигә икәнен сорап тормыйча, бер сүзсез риза булачаксыз дип язып калдырган. Медведев үтәсе юллар тәртипкә китерелә. Биналарны төзекләндерәләр. Хәтта Русия президенты катнашачак чара ишу спорты ярышлары урынын ашкан җирдән күренеп торган тесның озын торбаларын да буяп куйдылар. Тик су буе ягын гына түрәләргә күренмәгән ягы ничек булган шул килеш калган. Акчарлы газетаның шеф-редакторы Искәндәр Сиражи әлеге әзерлекләр фәрештә каршылауга тиң дигән фикердә.
Безнең халык гел кыл булырга, баш ияргә ярата, үзенең лояллыгын күрсәтергә ярата. Халык түгел, хөкүмәт күрсәтергә ярата ул лояллыкны. Халык ул аның килгәнен белмәскә дә мөмкин, һәм килсә дә аңа әллә ни беркайчан да мәкиббән булмады, мәмнүн булып тормады югарыдан килүче, Мәскәүдән килүчеләргә. Чөнки халыкның эшен бүлеп, аларны гел шул демонстрацияларга чыгып, булмаган мәхәббәтне уйнауны күрсәттеләр.
Сиражи фикеренчә, Татарстанга бу юлы Русия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан башлыклары килү уңайыннан шәһәрне тәртипкә китерү шәбәйдер. Бәлки, Татарстан җитәкчелеге кунакчылык күрсәтеп, Мәскәүдән күпмедер акчада сорап калырга өметләнәдер ди ул. Сиражи спорт корылмалары төзелү юллар рәткә килүне хупласа да, гади халыкның көндәлек яшәешен авырлаштыру эшләре бара дигән карашта.
федераль бюджеттан келген акчаны гына кулланып, шул булган кадарын эзип ятуунамы? Амма кишилернин турмушун жеңилдету турунда сөз жок. Амма аурайту турунда сөз алар һәр вакытта да алып баралар бизде. Менә стоянкалар сезгә кирәк, менә монда куйсагыз машинагызны алып китәбез, менә монда булай итсәгез, булай итәбез, стоянкага куймасагыз, шул ук вакытта машина куер урында юк. Шәһәр үзәгенә түләүле кертү ясыйбыз, фәлән итәбез, тегеле итәбез.
Универсиада құрылмалары тізілі деп шәһәрдә шифаханәләр һәм хастаханәләр төзелү туңдырылғанға да ризасызлык белдерә Сиражи. Кайбер студентлар, югары сыныфларда оқучылар универсиада құрылмаларын ашу тиңкәгә тиде инде дип әйтә. Мәскәүдән Путин килгән вакытта универсиаданың төп стадионына беренче таш салу тантанасына меңнәрчә студент җыеп китерегез дигән фәрман төшкән иде. Олимп үзәген ашканда да 30 дәрәҗә эсселектә үсмерләр һәм студент 3 сәгать буе тантана башланганны көтте. Бу газаптан күңелләрендә түрәләргә нинди мәхәббәт хисе туганын үзләре генә беләдер. Әлеге ихтияри мәҗбүри чаралардан бик күпләр уңышларга сокланып түгел, ә үзләрен сарык урынына кулланганга ачулары килеп таралыша башлады. Медведевның көтелгән сәфәре алдыннан Татарстан мәгариф министрлыгыннан Казандагы югары уку йортларына тагын йөзләрчә студентны тантаналарда катнашуы өчен җыеп китерегез дигән күрсәтмә түшкән. Студентлар бирә торган имтиханнарын онытып торып, 3 көн буе ипподромда репетициядә дә катнаша. Чөнки андагы ат чабышы ярышларын президентлар да карарга киләчәк. Узган ел Татарстан Медведевне Сабантуйга көтте. Тиләшегә килергә җыена дигәч, бөтен район халкын аякка бастырган иделәр. Казан белән Тиләш арасындагы юл өстендәге авылларда яшәүчеләрнең тузган кыймалары алыштырылды. Яңарак булган урыннарны кабат буяп куйдылар. Гомер буе акшар күрмәгән фермаларны акшарладылар. Тиләше тирәсендәге мәктәпләрнең укучылары, укытучылары имтиханнар вакыты булуга карамастан, бөтен эшләрен ташлап, юл буендагы Сабантуй буласы кырлардан шүп һәм таш җыярга йөргән иде.
25-нче майлардан тотындылар инде алар. Сабан туена кадәр эшләделәр алар. Балалар аннан туя инде, аннан укытучылар да туя, балалар да туялар. Җирешләре килмәй инде, мәҗбүри җиртәбез.
Дип белдерде ул вакытларын искә алып, Тиләшә янындагы бер авыл мәктәбе укытучысы. Медведев Тиләшегә килмәде, сәфәре өзелгәнгә, эшләтүче түрәләргә карата да ил башына карата да укучыларның гайрәтләре сиккән иде инде. Инде менә каенлыкта узачак үзәк Сабантуйда да Медведев килү уңаеннан Казанда моңа кадәр бер кайчан да булмаган тамаша куелачак. Казандагы һәр музыка мәктәбеннән дә курайда уйный белгән 540 укучы җыеп, алар бөтенесе бер юлы вакыты-вакыты белән Ромай Әпипә, Сандугач күгәршен һәм Суда-суда көйләрен уйнап торачак. Казан курайчы укучыларны күрсәтеп, милли уен коралында уйнарга яратучылар күплеген республикада курайга ихтирам зурлыгын күрсәтергә омтыла. Сәнгать белгечләре әйтүенчә, республикадагы бер генә музыка мәктәбендә дә, югары уку йортларында да милли уен коралларына өйрәнү дәресләре каралмаган. Тик кайбер ләргенә аны факультатив буларак кертә. Дөрес, быел Казан башлыгы Илсур Метшин музыка мәктәпләренә курайда уйнау өчен 10 өстәмә дәрес бирергә кирәк дип белдергән. Милли уен коралын пропагандалау өчен түгел, ә бөтенләй башка максатларда. Казандагы 3-нче музыка мәктәбе мөдире Илдус Алмазов сүзләренчә, әлеге дәресләр укучыларның сәламәтлекләрен ныгыту, тын юллары сәламәт булсын өчен дип биреләчәк икән. Алмазов үзе курай дәреслекләре авторы. Аны укыту әсбапларын әзерләүче галим буларак, татар курайының сыйфаты бик начар икәнлеген дә яшермәй.
Мәчен әйтте, һәр бер мәктәпкә 10 сәгать эштибез, бөтен мәктәпләрдә уйнарга тиешләр сәламәтлек өчен дип иң башта әйтте ул. Әмма саф, камилләшкән курайлар бездә әле юк. Мин уйлыйм, что без аны булдыра алмабыз, японнарга мөрәҗәгать итмәсәк. Әмма безнең сыйфаты ул хәвәскәр дәрәҗәсендә бик мискен. Аны хәзер фән дәрәҗәсендә эшләргә кирәк. Яхшы белгечләр, яхшы заводларда эшләргә тиешләр. Генә авыл җитмәлек әле. Сөйләнәбез генә. Менә башкортлар булдыра. Башкортларның байрагында курай.
Дип белдерде Алмазов. Медведев килү уңаеннан Казанда барган әзерлек эшләре Русия президенты алдында түрәләрнең ак булырга тырышуын, ә чынлыкта әле күп нәрсәләрнең җиренә җитмәвен, республикада халык тормышы турында әллә ни уйламауларын күрсәтеп тора.
Наил Алам булды.
Азатлык радиосы.
Русияда бердәм дәүләт имтиханнары тәмамланды, әмма аның барышында ачыкланган кайбер кырын эшләрне тикшерү дәвам итә. Безнең гәҗит газетасы соңгы санында бу уңайдан мәкалә бастырды. Басмада шулай ук сишәмбе Казанда журналист Илмира Исрафилованы яклап узган пикет турында да язма урнаштырылган. Әлфия Бәдретдинова безнең гәҗиткә күзәтүне шул темадан башлый.
Илмира Исрафилова турындагы шау-шу официаль рәвештә яктыртырга тыелмаган булса да, бу темага татар матбугат чаралары кагылмый диярлек. Безнең гәҗит кичә, 21 июнь, Яңа гасыр телевидениесе каршында журналист Илмира Исрафилованы яклап оештырылган пикеттан оператив рәвештә фотолар бастырган. Азатлык радиосының Казандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте активисты Екатерина Беляева белән язышына урыс активистлары белән тәмамланмаган әңгәмәне бастыра. Пикетне Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган. Да, Ильмира бизнес Сембикебез. Миниханов, а ты знаешь, что твой язык – язык дворников? Защитим Ильмиру от фашистов из ОРК. Бүген бір татар кызына мәхкәмә. Эйртеге? Ильмира, синең белән бүтін татарлар һәм төрки дөньясы. 1552 елның 12 октябрь. День оккупации татар. Ильмира сказала только то, что есть на самом деле, кебек лозунглар бар иде. Пикетны оештыручылар хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Бер лозунгта язылган кебек «Татарлар, үйдә чәй эчеп милләтне телне саклап яклап булмый. Урамга чыгырга кирәк» дип белдерәләр. Берәүләр пикетта булучылар саны 100-гә җитте ди. Кайберәүләр әйтүенчә, пикетта уртача 30-40 кеше булган. Пикет кичкә 6-нчы яртыда башланып, 7-нчы яртыда тәмамлана. Пикет турында Ирек Мәйданы газетасы журналисты Рима Бикмәхәмәтовадан сораштык.
Истрашевны яклау пикеты бик тыныч узды, 6-нчы яртыда башланды һәм 7-нчы яртыда төгәлләнде. Төп чараны оештырышларын төп оешмалар ул азатлык һәм аларга кушылып шаулы милләтчеләр килгән иде. Араларында яш егетләр шактый икән күзәтергә мөмкин иде. Бик тыныч үзләрендә кычкырышлар, кычкырышлар, бер төшләр, төшләр булмады алай. Барса тыныч узды. Урыс милли хәрәкәтеннән дә вәкилләр бар иде. Алар инде шулай ук бөтен пикетны видеога, фотоаппаратларга, диктофонага язып бардылар. Урыс телле журналистлар ягыннан әлбәттә провокацион сораулар бар иде. Урыс телле журналистлар башлыча Регнум агентлыгы провокацион сораулар бирде. Шуңа күрә кирәк, Татарстан Ягысыр каналының җитәкчелеге чыкмады, ләкин ике съемочная группа эшләде. Татарстан хәбәрләре һәм Татарстанга сюжет эшләделәр. Бер ике кеше, Илмида эшләүче чыккан иде, ләкин алар Исрафиловны яклапмы, яисә кызыксынып килүчеләр идеме, аңлашылмаган иде. Шу пикетта Илмира Исрафилова теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк булыр дип уйлаган идем, бигрәк тә журналистлар чакты булыр дип уйлаган идем, ләкин кызыксынып килүче журналистлар арасында да күбесенчә ул бәйсез шәхси гәзитләрнең вәкилләре иде. Безнең гәзит, Акчарлак, Ирек Мәйданы, Татар заманы дигән интернет сайт. Һәм Азатлык радиосы журналистлары бар иде. Урыс милләтчеләре белән сөйләшү кызыклы сөйләшү булды. Кызганычка каршы әлегә кадәр ниндидер татар милли хәрәкәте һәм урыс милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып, түгәрәк өстәл оештырып, ниндидер конструктив сөйләшү булмады. Һәм бу булырга тиеш дип уйлыйм. Алар да үзләренең дәгъваларын җиткерергә һәм без аларны тыңларга тиешбез. Без дә үзебезнең теләкләребезне әйтеп, ниндидер уртак консенсуска килергә тиешме. Ниндидер сөйләшү, аңлашу кебек ниндидер аралашу булды кирәк. Әлбәттә, араларында төрле төркмәле сораулар биреп, сез ни өчен татарлар Татарстанда урыс телле һәм урыс балаларына татар телен тишләп укытасыз дигән дәгъваларын белдерделәр. Аннары Татарстанда да беренче БДИ-ның нәтиҗәләрендә алар фальсификация, без бит беләбез Татарстанда нинди сайлаулар да, ничегрәк сайлаулар узганын дип, ничек сайлаулар узганын да беләбез дип әйттеләр алар. Ләкин Единая Россия шулай ук, мәсәлән, урыслар яшәгән Ярославль яисә Тверь яисә Курск өлкәләрендә дә 99% җыя. Сайлаулар да хәрәмләшү ул бер Татарстанга гына бәйле түгел, шулай бераз гына шундый конструктив сөйләшү булып алды. Миңа калса, без әлбәттә аңлар идек. Менә урыс милли хәрәкәте татар теле укыту методикасын заманлаштыруга чыгышлар ясаган булсалар иде. Ләкин алар татар теле дәресләре шактый күп, татар теле дәресләре күп булганга урыс теленә зыян килә. БДИны балалар бирә алмыйлар дип үзләрендә балалар әйтәләр. Алар әйтәләр, атнасына 6 тапкыр татар теле, 6 тапкыр урыс теле. Бу татар теле бик күп дип әйтәләр. Ләкин алар ни өчендер исәпкә алмыйлар бер әйберне. Татар теле һәм урыс теле 6 сәгать булса да, ләкин татар теле һәм әдәбият дәресләреннән башка алгебра, физика, хезмәт дәресләре барса урыс телендә бара. Бу хәтта саф татар мәктәпләрендә дә шулай. Димәк, татар теленә, әдәбиятенә шактый аз вакыт калдырыла. Алар менә шушы әйберне дә исәпкә алмыйлар.
Диде Ирек мәйданы журналисты Римма Бикмөхәмәтова. Ә безнең гәҗиткә күзәтүне дәвам иттерәбез. Шулай ук безнең гәҗитнең 22 июнь санында Наил Вахитовның БДИ турындагы мәкаләсен укый аласыз. Автор фикеренчә, БДИ ул бик күпләрнең кычытмаган башына тимер тора. Акчага корылган җәмгыятьтә сату-алу мөнәсәбәтләре алгы урынга куела. Һәм шул вакытта белем дәрәҗәсен объектив бәяләүне максат иткән БДИга каршы торлык чаралар системасы туып, киң кулланыш таба. Автор һәр кайда да кулланыла торган ысул турында яза. Тыштан бикләп, мөхөрләр сугылган бүлмәләр эчендә оялаган студентлар һәм укытучылар имтихан җавапларын әзерләү, заманча шпаргалкалар, кесә телефоны, цифрлы фотоаппаратлар куллану һәм башкасы. Ә БДИ ахырында чыгарылыр сыйныф укучыларының күбесе ни рәвешле телефонына килгән СМС хәбәрне күчерү, гомумән бу сынауны ничек тапшыру турында уртаклаша. Шулай итеп, бар да риза, бар да канәгать булып чыга. Реформа да бара. Һәрхәлдә, бердәм дәүләт имтиханы кертелгәннән бирле укучылар Аларның белем дәрәҗәсе күтәрелде, дип отчетлар да язалардыр әле. Медицина хезмәткәрләре көне алдыннан кеше кадере бетте, дип поликлиникаларга, врачларга зарланып, газета укучысы Банат апа шылтыраткан икән. Участок табибы Банат апаны зарын тыңлап, тоткалап карап, анализлар сызыгына диагноз куеп, Казанның 7-нче поликлиникасына җибәрә. Анда исә авыруны бөтенләй карамыйлар. Бу безнең диагноз түгел, дип 9-нче шәһәр поликлиникасына җибәрәләр. Ә анда исә бу диагноз 7-нчедә дәваланыла дип кире бралар. Бу вакыйгалар ничек булганы һәм дәвам иткәнне Илвер Фатыхованың кеше кадере мәкаләсендә укый аласыз. Язма ахырында автор «Ел табибы 2011 Акчачаклар бәйгесендә җиңү яулаучылар арасында намуссыз табиблар юктыр» дип ышанасы килә дигән нәтиҗә ясый. Узып барышы июнь ае иң милли ай булып истә калыр дип җиткерә безнең гәҗит хәбәрчесе Айзат Шәймәрданов. Бөтен Русия татар дин әһелләре җыены, Изге Болгар җыены, Шыгырданда узган Бөтен Русия Сабан туе, Казан саммит 2011 халыкара ислам бизнесы һәм финанс саммиты үзенчәлекләре турында ул үз күзләре белән күргәннәрне тасвирлый.
Безнең гәҗитнең соңгы санын Әлфия Бәдретдинова күзәтте. Азатлык радиосы сәхифәсенә журналист Илмира Исрафилованы яклау пикетыннан яңа видео урнаштырылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге видеоны azatlyk.org адресына кереп карый аласыз. Башкортстанда татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Анда милли үзаңны күтәрү мәсьәләләре, татар иҗтимагый үзәгенең корылтаена әзерлек проблемалары каралды. Шулай киләчәк эшчәнлекне нәтиҗәле итү турында да бәхәсләр булды. Моңа кадәр Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин хәтер чаралары белән таныштыра.
22 июнь матәм һәм хәтер көне, 2-нче бөтен дөнья сугышы башлануга 70 ел тулды. Шул уңайдан республикада күп кенә чаралар узды. Уфа Тимер юлы вокзалында сугышка китүчеләргә куелачак монументка нигез ташы салу чарасы үтте. Эш шунда 2-нче бөтен дөнья сугышына Башкортстаннан 700 меңнән артык кеше киткән, шуның 300 меңнән артыгы сугышта ятып калган. Күпчелек сугышка Уфа Тимер юлы вокзалыннан китүе сәбәпле анда монумент ачылачак. Чарада республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул без сугыш турындагы хәтерне киләчәк буыннарга да җиткерергә тиешбез диде.
Я думаю, что мы должны и помнить, и передавать эту память о войне будущим поколениям.
Бу республика президенты Рөстәм Хәмитов булды. Уфаның Җиңү паркында хәтер чаралары үтте. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы булды. Анда ике мәсьәлә каралды. Алда торган сайлаулар һәм оешмаларны теркәү мәсьәләләре. Тіркөө мәселесіне келгенде ол бина яғни отырар орын олу мүмкіншілігі туу ихтималлығы білен қолыпты. Ишунда Конгресс хол бинасынан милли ишмаларға бөлмәләр беру мәселесі қорала. Шул есептен тотар ишмаларына да ол бөлмәләр рәсми тіркәген ишмаларға ғына беріләшек. Башқұртстан білен Мұртаза Рахимов жетекшілігі үткен шырда рәсми тіркәлі ғамәлден шығарылған ишмалар арасында тотар иштимағы өзәгі де бар еді. Тотар иштимағы өзәгі рейс орынбасары Ойрат Ғиниятуллин.
Тотар иштимағы өзәгі үшін күреш анда барды. Ол біздің единственный ішілі тұрған ишма еденді ол. Мәшуның үшін аны білен нық күрештілер.
Бойрат Ғиниятуллин болды. Рейс Карашурин тотар иштимағы өзәгіне ағзалық кірту мәселесін көтерді.
Жемағат, біздің ұйышманың бұлғаты ағзалары, саяси мұнаш ұжы ұйышманың мақсатларына ерішуге өзілерінің күстері солатырын күшілер. Әбілай мұнда біз жилып келіп, мұнда күрешабыз, порлышабыз онда, күшкіршабыз, күтергейбіз бір-бірбіз, анан көтіп кетебіз, нәрсе шылаген біліп болмайын нәрсен. Не бұрды ғанда біз? Шулай бұлырға тиеш түгілі ол, мұна әр кем өз ішінде бұлға тиеш. Ну бізге әш керек, іш бармай.
Рейс Карашурин шулай ук милли үзаңны көтеру мәселесіне де тоқталды.
Халык бит ишетмибезне. Ишетмегене түгел, кем өчен күрәшәбез без менә? Мин сорау бирәм. Без әйтәбез татар халкының телен саклап калыйк. Кем чыгып сорады шушы авылдагы мин дигән кешеләрдән, сиңа татар теле кирәкме дип. Күбесе нә бар ул әйтә, "Әй, баламны мин бирмим татар мәктәбенә, гимназиягә." Ул ди, "Нодан булып кала." Ни өчен ул әйтә, "Без аңарга уңартмаган нәшәт татар кешесе ул беренче булып аның рухы булырга тиеш, югары, йөрәгендә булырга тиеш милләтне саклау." Ә ул уже аны югалган бу сифаты. Аңарга милләт әллә ни роль дә уйнамый. Менә шушы шуны ул бара кирәк.
Бу рейс Карашурин булды. Алдагы берничә атна ишендә Тотар иштимагы үзәгенең курылтайын әзерләнергә һәм үткәрергә карар ителде. Икенче каралган мәсьәлә Дәүләт Думасына сайлаулар мәсьәләсе булды. Айрат Ғиниятуллин.
Башкортстан татарлары ұйышмасы бұл фронтқа кеді бетінде. Шының үшін біз тағы да ұйыштыру комитетіне бұл фронтның президент аппаратына Мәскеуге де бізге тағы бір мәртебе артыны сұрауға керек еді. Біз енді ол проблемасында көп сөйлештік. Біздің татарларының республикаға халі бік ауыр халда қала. Бізге РТН-ы или өзімек деп аталабыз енді ол, тағы да нұқтап сұрайбыз. Әгер де бізге аны бермейлер екен, аны шешмейлер екен ол проблеманы, біз әйте алабыз, біз онды фронттан шығабыз. Шынки мұнда сату бара, біз не бұлай тұрастығына сату болмасынлар. Біз керек екен, біздің проблемаларына да шешерге керек. Ну, біз тоже ұйықлап ятмасағы едік.
Бу татар иштимагы үзәге рәис урынбасары Ойрат Ғиниятуллин булды. Вилдан Фатхуллин.
Менә җәмәгать озакламый сайлау кампаниясе башлана 1 августта. Менә шул кампания вакытында минемчә әзмәз булса да татар белән хисаплашырга туры килер аларга. Шул вакытта без үзебезнең талапларын әйтеп, әзрәк тош чыгарга кирәк. Мәсәлән, шул РТИ үземик турында, шуннан соң газет турында, шуннан статус турында, шуннан соң иң соңгысы федерализм турында.
Бу Вилдан Фатхуллин булды. Алдагы айларда милли мәдәни мөхтәрият корылтайы, октябрьдә Башкортстан татарлары корылтайы узачак, аңа кадәр татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Бу хакта милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сөйләде.
Татар мәдәнияте көннәре үтәчәк 16 районда әле график төзелгән. Безнең сиезгә хәдәре татар оешмалары җитәкчеләре матур итеп акыллы гына хәзер эшләп яталар. Элеккеге татардан куркалар иде. Татарларга урын бирмиләр иде бит үткәргә мирәбез. Хәзер кулга кул тотышып бергәшәләр. Шуннан соң урында башкорт оешмалары белән урында бит инде соңгы елларда безнең районнарда, шәһәрләрдә башкорт оешмаларының эшен бик яхшы күтәрделәр. Акчалата түләп кешеләр тоттылар, хакимият кырында тоже кешеләр алдылар, штатта әйбәт аларны яхшы иттереп эшләрен башлап җибәрделәр. Хәзер безнең татарларга да уңай караш менә соңгы 4 айда бик әйбәт эшләр кузгалып китте.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде беренчеләрдән булып татар мәдәнияте көннәре Туймазы районында башланып та китте. Азат Радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы сөйли. Шушы көннәрдә Мамадыш районы баскан авылы халкы үз акчаларына төрле сугышларда һәлак булган авылдашлары хөрмәтенә һәйкәл ачты. Авыл тарихын мәңгеләштерүчеләр арасында Айфара төркеме җитәкчесе Алма Шәрифуллин дә була. Аның әтисе һәм бабасы шул җирлектә туган. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Мамадышның баскан авылы халкы мондый һәйкәл Русиядә юктыр ул ди. Берничә сугышны үзенә берләштергән истәлек ташы 70 ел элек Германия гаскәрләре Советлар Берлегенә бәреп кергән көн алдыннан булдырылды.
Авылның тарихына алып баручы абзыйлар инде бабайлар тарихны актарып чыгарасын менә шундый кешеләр дә бар әле безнең дигәчтен аны без шулай бөтенесен берләштерергә булдык. Бугачевтан алып белгәннәр менә безнең авылдашларны белгән инде. Гражданнар сугышы, ветераннары Исән кайтканнар Бөек Ватан сугышыннан икенчесеннән үлгәннәр һәм Афган сугышына катнашучылар, шулар да төркәлгән.
Диде һәйкәл ясау эшенә үз өлешен керткән Айфара төркеме әйдәманы Алмаз Шәрифуллин. Аның әтисе Габдулла һәм бабасы Шәрифулла баскан авылында туа. Бүген Шәрифуллиннар яшәгән нигездә башка кешеләр торса да, Алмаз ата-бабасының авылын белеп, якын итеп үсә. Яңа ачылган һәйкәл эшенә бик теләп кушыла. Авылда мәчет булдырганда да читтә калмый.
Идеясе миннән чыкмады. Безнең авылдашлардан чыккан идея. Мин шул идеяга килеп кушылган кеше генә просто. Беренчедән ул диге былтыр мәчет ачылганда авылны ямьләндерү идея башта. Бөтен нәрсәләр булсын әле инде. Мәчет булсын, һәйкәле дә булсын дип, аны һәйкәле дә булсын, үзенә күрә бертәгә арбат площадь да булсын дип инде ул әле бу эшләре тукталмый. Просто авылны ямьләндереп саклап калу, яшьләрне шунда тарту һәм ата-бабаларга инде теләкле бер ни булып торсын әле дип инде.
Диде Алмаз Шәрифуллин. 4 гасырны берләштергән һәйкәлгә 208 кешенең исем фамилияләре сыйган. Айфара җырчысы Алмаздан тыш истәлек ташын булдыруда басканда туып үскән Алабугада эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче Мирсәгыйт Галимов күп көч түгә, һәйкәлнең рәвешен дә ул уйлый. Шулай ук башка авылдашлар да үз өлешләрен кертәләр. Район җитәкчелеге дә читтә калмый. Каһарманнар хөрмәтенә һәйкәл ачылганнан соң авылның аксакалы Самат Абдуллин Коръан сүрәләре укыды, картлар тәкбир әйтте. Бәйрәм авыл сабантуе белән дәвам итте. Милли җыенны да баскан ир егетләре үз кешеләре белән оештыралар икән.
Безнең авылда каралмаган ул сабантуе була дигән, потому что бу бит инде бер эш авыл бер колхозга тоташкан. Алпыштагы колхозга шуңа күрә. Монда инде үзебезнең инициатива белән эшләнгән эш инде монда. Без кемнән хуҗа дип диләр теге. Үзебез чыя алмыйбыз, үзебезгә үзебез сабантуе дип.
Алмаз Шәрифуллин авылдашларына иң популяр җырларын багышлады.
Әмзәт татар егете, шаулап тора туйлары. Без бит татар егетләре, бөек халык куллары. Тәнебездә татар баны кулларга яшел әләм. Дуслар булып яшик әле, дуслашыйк әйдә. Сәлам! Бу дөньяда егетләрнең юк безнең кебекләре. Сызгырабыз дөнья ярып, без татар егетләре. Бу дөньяда егетләрнең юк безнең кебекләре. Без татар егетләре.
Шулай ук аның белән Казаннан килгән башка артистлар да чыгыш ясады. Бу эш хәрәкәт белән 200-дән артык халкы булган баскан авылы үзен картаючы, бетүче авыллар рәтендә түгеллеген күрсәтергә тырышты. Әйтүләре буенча баскан авылы тарихы Казан ханлыгы дәверенә карый. Риваяттан күренгәнчә авылның исеме Акшура була. Акшура авылын урманнан чыгып юлбасарлар баскан. Шуннан аның исеме баскан булып китә икән.
Рөстәм Исхакый булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org Оренбургның татарлар иң күп яшәгән Әсәкәй районында Әлкә Савантуй үтте. Быел Оренбург татарларын бәйрәм белән котларга Татарстанның Балык бистәсе районыннан вәкиллек килде. Бәйрәм тамашасын алар башлап җибәрде. Савантуйга килгән халык аеруча да көрәшне яратып карады. Баш батыр булып Әсәкәй егете калды, аңа машина бирелде. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Савантуй элекке аэродром җирлегендә күп еллар дәвамында үтте. Елдагы шәһәрсларга төбәк йортларының иң яхшылары җыелды. Җиңүчеләргә дә бәйрәмнең иң кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Тамашачыларның хисләренә караганда, Сабантуенның отчебышлары шәһәр ипподром ярышларын хәтерләтте. Әлбәттә, беренче чиратта кадерле кунакларны икмәк һәм шәкшәк белән сыйладылар. Беренче булып тамашаны Балык бистәсе татарлары күрсәтте. Томашаны алар бұрынғы бұлғар һәм заманша биюләрдән башлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның сәламен һәм котлауларын татарстанлылар Сабан туйы кунакларына җиткерде.
Кадерле дуслар, Сабан туй майданына җыелган барша халыкка кайнар сәламнәремне юллыйм. Кайда гына яшәсәләр дә татарлар өчен Сабан туй символлары һәм гореф-гадәтләре бик якын һәм бик кадерле. Сабан туйда катнашучыларга һәм бәйрәм кунакларына шун күңелдән исәнлек, саулык һәм бәхет, шатлык телим. Бәйрәмнәр күңелле булсын, хөрмәт
милләттәшләр. Әсәкәйләр тамашачылар алдынан Сабан туйы күренешләрен күрсәтеп үтте. Хезмәт алдынгыларына Илка авыл хуҗалыгы министры, районның җирле башлыгы бүләкләр тапшырды. Машина паркы да кызыгырлык иде. Сабан туен оештыручыларның берсе бәйрәмне булдыруда күп өлеш кертүче Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов булды. Оренбург төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гомер итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердән бер татар кешесе. Балык пистәсе район җирлеге башлыгы Илхан Валиев белән Әсәкәй район җирлеге башлыгы Салават Катаулин киләчәктә хезмәттәшлек турында да уйлана.
Мине халыкның указы буенча быелгы сыйлына Оренбург Мәзикеев районына Сабантуйга килдек. Областной Сабантуй бик матур оештырылган. Анда инде механизаторларга да, авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә дә ихтирам күрсәтелде. Аннан соң инде Оренбургтан да бик зур кешеләр килгән, үзен татар милләтен, татар кешеләрен зур итеп, ихтирам итеп, ва үземнең коллега Салават Гумеровичка уңышлар теләп калыр идем. Кешеләр уңышлы барсын, бүгенге көндә яңгыр да яусын. Тукай әйтмешле, яңгыр да вакытында явып, кояшы да вакытында чыксын. Татарлык сизелде. Татарлык мин үзем чыгыш ясаганда татарлык сизелде.
Бик зур рәхмәт аларга. Килгән өчен без алардан мәсәлә тоҗбуранабыз. Алар бездән нәрсәне карап китәр. Нарой белән дуслаштык, таныштык. Ирешергә, поддерживать связь.
Бергә булсак, безне берәүдә җиңә алмас татарларны.
Сабан туй уеннары, от чабышлары, капчык белән бәрешү, ызын кылганы үтеп әтәч алу һәм бәйрәмнең үзәге булган крәш мәйданы, булар барысы да гореф-гадәт буларак сакланып килә. Тамашачыларның саны буенча сәхнә тирәсе дә от чабышы мәйданы белән ярыша ала иде. Сәхнә түрендә кадерле кунак танылган җырчы Айдар Галимов булды. Иртәнең халык белән тулган крәш мәйданы кичкә кадәр тынмады. Халык түземсезлек белән Сабан туе батырын көтте. Татар крәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылда диярлек крәш секциясының эшләве белән дә аңлатыла. Ниһаять, крәш батыры җилкәсендә сарык. Сабан туе батыры өчен күптән түгел оешкан Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы. Мәйдан батыры булып Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов калды.
Бу беренче машина. Искейский район, он дам меня, всего кисла. Дур, дичь, я занимаюсь этим. Чуть ломадом, да, жиндым. Борьба, она у нас с детства шла, она где-то тоже бичнева. В общем, так уехал в горы заниматься, учиться, там начал заниматься борьбой. Бугурсланский, Халифудинов, Эдуард, Мандан, Яхпара, Фархад, тренер, да, Искейника. Сам себе самоучка был.
Мәйдан читеннән ерак китмәүчеләр арасында кызлар да күп иде. Мәсәлән, Руфина Байназарова, шәһәр кызы булса да үз халкының гореф-гадәтләрен белеп кенә калмый, ә татар телендә яхшы сөйләшә дә.
Без Сабантуйга ел саен кайтабыз, тырышабыз, яратып бу бәйрәмне бик ашкынып кайтабыз ел саен. Бик ошады, быел шулай итеп тә зур итеп оештырганнар, бөтен конкурслар ошады. Иң күп кеше инде крәшне карады, яратып карадылар. Без бик шат, быел Әсәкәй егете беренче урын алганнарга машина бүләк иттеләр. Шуның өчен нык куандык. Киләсе елларга да тырышабыз инде кайтырга.
Yeah. Сабан тойы майданында уйыннар тамамланса да, шиттерек капшык кейп йөгерүче балаларны күзәтергә була иде. Бу инде татар халкының иң күңелле һәм борынгы бәйрәмнәре белән теләмичә генә сабылашу дигән сүз. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сахалиндә атна кич балалар сабантуй узачак. Ләкин инде яш буын татар телен бөтенләй белми дияргә мөмкин. Аларны татар чараларына җәлеп итү өчен туган тел оешмасы төрле алымнар уйлап таба. Аның җитәкчесе Зәкия Вәлит әйтүенчә, кайбер яшьләрнең инде татарлыгы бөтенләй югалган.
Сахалин тарафына килгәч, мин авыл кызы, авылда үскәч, бик бер елдан бик монда 30-нчы елдан килгән әби-апалар үзләре динне дә, телне дә беләләр. Әмма аның балалары, балаларының балалары ничек тә безнең татар телен, татар динен дә бик олыламыйлар. Минем бик тә шуңа күрә күңелләрем әрнеде. Әлбәттә, мин тырыштым инде аларны тарапаларын бергә җыеп, мин яшерә гидем, потому что мин авылдан килдем, мин бөтен гырып гадәтләрне белән, мин үзебезнең җырларыбызны белән. Шуңа күрә даже мондагы олы апалар инде мине сорыйлар, ди, Зәкия, ничек күмәргә, ничек мине даже бер апабыз 76 яшендә, Гемайра апа, аның кызы да үзендә, кызын да күмгән урысларның грубына салып инде. Ул әйтә, Зәкия, син миңа яз әле, миңа оят сорарга кемнәдә, ничек син әтергә, мин әйтәм инде, Әзбилля, менә шайтан разин. Шулай итеп, без апалар белән дуслашып киттек, алар миңа инде үстерләрен килләр, минем түзе әти әниләрен еракта бекиде. Шуңа күрә мин шул апаларга таянып, шулар белән бергә Сахалин утравында менә 30 еллар яшәп киләм. Аллага шөкер, менә 6 ел элек мин Южно-Сахалинның зур шәһәренә күчеп килдем. Әмма ләкин монда да бер татар оешмасы да юк иде. Барда татарлар ничектер таралып яшиләр. Мин администрацияга инде правительствога бардым да. Мин әйтәм, мина татарлар организациясы булса, бирегез әле адресларын. Алар үстеләр, юк татар организациясы. Әйдәгез, үстерегез, кем сез сезгә кемдә мешать итми, закон бар, пожалуйста. Мин шуңа күрә инде ачтым область буенча туган тел оешмасы, ул милли мәдәни оешма булды инде. Аллага шөкер, менә без 6-нчы ел эшләп киләбез. Мин әйтәм идем, авыр бик, авыр эшләргә.
Ни өчен авыр?
Ни өчен авыр? Әбиләребез картая бара, әбиләребез үлә бара. Аларның балаларына 60-ар яш, 50-ар яш, алар татарча белмиләр, аларны бәйрәмнәргә яшергә, бәйрәмнәргә зыркә бик авыр. Аларның балалары инде, аларның балалары совсем татарча бер сүз дә белмиләр, исемнәре дә урысча. Аларның балаларының бар балалары тагы инде, алар бар да йөриләр чиркәүгә дә. Мин уйлыйм, менә монда 94-нче елдан бирле татар оешмасы булган. Ул татар оешмасында безнең татар абыйлар эшләгәннәр. Әмма алар ләкин алар бизнес буенча гына эшләп килгәннәр. Менә шушы безнең әти, абый, апалар, алар белән кызыксынмаганнар алар. Ишәр ким татарлар шулай таркалып яшәгәннәр. Талкау киткәч, менә шул 5 ел элек без беренче, иң беренче сабантуй үткәрдек. Ул только Камил Исхаков монда килгәч кенә булды. Ул Камил Исхаков белән очрашкан без. Ул әйтә, бер мәчетегездә юк, бер сабантуйда үткәрмисез. Эй татарлар, мин дә йөрәкләремез элә дип ул безгә әйтеп китте. Шуннан соң шул Камил Исхаков белән очрашкан, мин туган тел оешмасы ачтым, и аның ярдәме күп булды безнең оешмага. Аллага шөкер, аның ярдәме буенча иң беренче сабантуй үткәреп җибәрдек. Менә 2006 елда иң беренче сабантуй үткәргәндә 5000 татар җыйдык. Монда Сахалинда 7000 татар 2002 ел переписи буенча. Менә шушы сабантуйда мин татарларны күргәч бик шатландым. Алар барыбер бар икән, алар безнең бәйрәмгә килгәч алар бар, аларны ничек тә булса үзебезнең якка тартырга тырышабыз инде.
Сез әйттегез, 3-нче, 4-нче буын бөтенләй татарча белми дип. Алар үзләрен гомумән татарга саныймы?
Алар үзләрен татарга санамый.
Шуның өчен хәзер без якшәмбе мәктәбе ачтык, әмма безгә анда 70% урыс телендә алып барырга туры килә. Без үзебезнең хәзер җырларыбызны җырлыйбыз. Бер куплет татарча язсак, бер куплет русча язлыйбыз. Бик балалар да татарча, бөтен җирдә татарча гына җырлаулары теләми, җырлаулары теләми. Шуңа күрә без әле менә балалар 10-11-15 яшьләрендә менә шулай алар оялмасын дип аларны шулай өйрәтәбез. Безгә министерство науки образования тоже җибәрделәр бит. Бик күп китаплар, бик күп менә шушы китаплар белән заинтересовать итәбез. Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең бәйрәмнәрен үткәрә башладык, Аллага шөкер. Конгрессның безгә, бөтенләй конгрессның тоже бик күп ярдәме тия. Әмма без төрле бәйрәмнәр белән күзгатабыз халыкны, татарлыгын онытмасын дип. Бик авыр, бик авыр кирәкләре белә. Мин үзем чын татар булгач, янып йөрим, киеп йөрим. Бу диннең булмаганын и безнең телебезне булмаганын. Менә шушы татар оешмасы булган. И аннары соң менә шушы фонд мусульманин дигәнне ачканнар алар. Фонд, мәчет җитегебез дип. Менә шушы татарлар ышанмаганнар инде. Акча да җыйганнар алар мәчеткә. Өч мәртәбә җир алганнар мәчетте дибез дип. Өч мәртәбә җир бизләр администрация. Өч җиребездә каядыр китте юк. Башкортстаннан 5-6 мулла ибәрделәр. Алар бер ай килеп торалар да бер ике ай ичаймы. Мәчет дибез дип кычкырып телевизорларда сөйлиләр дә апаларыбыз белән очрашмыйча китеп тә баралар. Аларны без югатабыз да. Алар өйгә йөрмиләр. Безнең динне өйрәтмиләр. Безнең дингә эндемиләр. Шуңа күрә инде йөрәкләр белә.
Ә менә сез якшәмбе мәктәпләр эшли дидегез. Үзләрен татар итеп хис итмәгән яшьләр анда җиремесен? Каян белеп киләләр алар? Яисә әби бабайлары әндиме?
Әбез менә интернетта карасагыз, без бәйрәмнәр белән алдырабыз. Без уже нинди генә хитрыска бармадык, нинди генә хәйләгә бармадык. Анда без башта гел татарча гына, ә татарча әбиләр 5-6 әби, 10-20 әби килә икән. Аларның балалары килми. Шуңа күрә татарча, русча әйтергә башладык. Төрле-төрле выставкалар ясыйбыз, төрле-төрле ясыйбыз фестивальләр. Шул фестивальләр аша без әти-әниләрен дә бәшәбез бәйрәмнәргә. Ә менә хәзерге сәкендә Казаннан монда Сахалинда килеп эшлиләр, Сахалинга киләләр. Кечкенә балалары белән, мәктәпкә йөрүче балалары белән, даже рус халкы балалары безнең мәктәпкә йөриләр. Менә шушыңа акылым китә. Менә әйтә, безне интернет аша эзләп, әллә кайлардан эзләп табалар. Әйтәләр, без сез бит Татарстаннан туган тел оешмасы, безгә йөриме, ярыймы йөрергә сезнең мәктәпкә дип йөриме.
Анда Татарстаннан килгәннәр дә йөри инде, әйме?
Әйе, менә Татарстаннан, менә 10 яшендә, 5 яшендә, менә әле гел килеп торалар хәзер Сахалинга эшкә. Татарстаннан. Вот менә шушы балалар йөри, Аллага шөкер. Рус балалар йөри, рус балалар йөри. Алар татарның илле киемнәрен киәләр, бер дә оялмыйча рәхәтләнеп киәләр. Ә менә Сахалинда үскән татарлар бик шул киеме киергә яратмыйлар. Бездә әле зиратыбыз да юк күмергә. Безнең татар апаларның күмергә безгә 20 мең төләргә кирәк урын өчен. Әмма рус халкы өчен менә зиратыбыз. Шулай йөрәкләр янып татарлар өчен йөрибез инде. Мин инде менә хәзер Дулинский дигән шәһәрдә ачты татар центры. Анда безнең татарлар килә башлаган 46 елда. Әмма ләкин анда безнең 8 әбиебез генә калган татарча белүче. Аларның балалары 60 яшендә. Мин аларга сорау бирдем. Ник, менә сез апалар үләсез. Сезнең белән безнең гореф гадәтләребез, безнең телебезне дә күмәләр. Ник соң өйрәтмәдегез баларны? Алар әйтәләр. Ул вакытта безгә ярамый дип әйтергә. Әйттеләр, гел урысча гына сөйләшегез. Әмма мин уйлыймын, әле безнең халкыбыз гына түгел, безнең дәүләтебез дә шул вакытта виноват. Сугыштан соң аларның даже өйдә татар сөйләшергә ярамаган. Әле дә бик безнең имамнар булмагач, менә шушы татар имамнары дип әйтергә була инде. менә бу елдан әле безнең солдатларыбыз хезмәт итүче монда Татарстаннан, Башкортстаннан. Бөтен военный частьләрдә рус халкы үзенең динен гелкертә. Менә шушындагы окупларда аларны, безнең солдатларны барып инде чукындырганнар, акрофат иткәннәр. Миңа аннан килделәр инде, миңа видеоны китерделәр аннан.
Сахалин утравының туған тіл үзәге жетекшісі Зәкия Вәлитова болды. Узған атнада Кушма штатларда вафат болған танылған жәмәғәт эшлеклесе Елена Боннер, ире академик Андрей Сахар білән 1976 елда Омскида тірмәдә отырған Мұстафа Жәмел оғлы яны 2 мәртәбә келген болған. Қырым татарларының Милли мәжлісі рәйісі танылған хоқ яқлаушының туғандарының қойғысын ортақлашты. Бұл атнада Қырымда Украина президенті Виктор Янукович Қытай жетекшісі Гузин Дау белән шырашты. Бұл һәм башқа яңалықлар тұнда тулырақ етіп Ақмешеттен Дилевер Ұсман хабар ете.
Қырым татар милли әрекетіне дайыма қол тұтқан Андрей Сахаровның омур арқадашы Елена Боннер 18 июнде Ақшта вефат етті. Оның іле сағылықлашу мерасымы 21 июнде Бруклайн шеерінде кечті. Елена Боннер 1976 сенесі Андрей Сахаровның берабер Мұстафа Джемилевнің оңыз процесіне еккере келген еді, о өзі де Андрей Сахаровлы белі ұқық қоруйджі ве джемаат әрбабы еді. Бұ екі шақс қырымдатар милли әрекетінің тарихында бұйық рол ойнадылар, олар дайыма қырымдатар халқы ақлары үшін күрешіп келділер деп қайдетті Мұстафа Джемил оғлы. Боннерның қызы Татьяна Янкелевич білдіргеніне көре, мерхуменің васиеті бойынша Боннерның жеседі Ақшта кремация япылып, Москвадағы Востриков қабристанында ақайы анасы ағасы янында дефін етлежек. Қындатар милли межлісі Елена Боннерның сой ақрабалары яқынларына терен тазие білдірді. Қытайның лидері Ху Цзинтао Қырымда Виктор Януковичнен көрішті. Қытай етекчісінің Қырымға келуі мұнасабетінен Ақмежет Ялта елінде әрбір километр сайын милиция постлары қойылған еді. Ялтаның Арианда мұсафірханесінде ерлешкен мұсафырны деңізден погранкатер ве арби кеме құрған отель янында янғын сөндіруші ве әжелі ярдым машиналары да дайыми нөбетшілік жасағанлар. Мұсафірханенің 114 номері Қытай делегациясына айырылғанында хабар еттілер матбуат басталары. Ху Цзинтао Алупкадағы Воронцов сарайына зиярет етіп, Виктор Януковичтің Фароста көрішкен. Екі президент Украина-Қытай әлақаларының динамикасы ақында сөз сөрсеткенлер, Қытай Украинаға 12 миллион 300 бин доллар ярдым көстережегіні ишандырған. Шунда қайд етмелі, Қытайның Уйғуристан вилайетінде 2009 сенесі уйғурларға қаршы япылған зорбалық өлдірулерге қаршы мейжіліс 2009 сенесі июл айында Киевтегі Қытай елчілігі қаршында пикет тешкіл еткен еді. Бұл пикет вақтында Ху Цзинтаоның портретлері де яндырылған еді. 2010 сенесі есе бізім Қырым. Қырым татар яшылар тешкілігінің 10 азасы кенеді Қытай елчілігі қаршысында 45 дақалық пикет кешірген еділер. Бұл пикет Синдзян Уйғур округында 2009 сенесі олған фуаджаға дүния жемаатшылығын диққатын желп етмек үшін кешірілген еді. Ху Цзинтаоның Қырымға 20 июнде япқан сефері вақтында оңа қаршы акциялар япылмады. Амына Қырымның топырақ ресурслары бойынша Жүмхүриет комитетінің рейс мавины Эндер Джемалединовның вазифесінден бошатылуыны Мейжіс азасы Сайырсын Медлаев әм қанунсыз, әм сияси яқтан яңлыш деп иза атлады. Шымдықы заманда қым татарларға, ер айру меселесі кескін тұрғанда бұ комитетте Қырым татар векілі олмасы актуалдыр, деді о. Қырым акимиетінің етекчілігі Қырым татар халқы векілеріні акимиетте санны эксілтмек сиясетіні алып бара. Василий Жарты үкімет башы олған сон, Раэт Сеттаров, Минсоцзащиты Назары, Шевкет Асанов, Су Хожалығы комитеті башы, Исет Гданов, Транспорт Назары Муавені, Қадыр Османов, Киров район мемуреті вазифелерінден Эпсолып 9 қырымдатар мутихасысы бошатылды, деді Заир Смедляев. Энвер Джемаледдинов та бұл сұрада, деді о. Бұл ве топырақ меселесі бойынша Азаттық радиосы Межлис яндағы топырақ меселелері бойынша комиссияның башы Зевжет Куртумеровмен сөйлесті. Зевжет аға, үкіметте бұл топырақ меселесі бойынша комиссия өз ішін уақытынша тоқтатқанын хабар етті. О, Ақмешітте мезарлық янында олған Красногорка атынан танылған yerini zapt etijiler boşatmaganca bu komissiya öz işini başlamayacak dedi. Böyle kararını Kırım hükümeti yanında tüzgen şu komissiya algan.
Komissiya çalışmayışın toprak meselesi boyunca?
Yok. Приостановила, потому что обдал не можем осуществить.
На бу Красногорка меселесе.
Освободить обдал, потом будем работать.
А он нас освободить от лежекенде ушилер?
А біз адамдарын тапа алмайық.
Анда курулган адам, курулган шилерин анда турган адамдарын тапа алмайсыз.
Йок.
Бу махсус япылмай мы мына бу абдет тешкилаты тарафында?
Так олар берми да бізге. Оларда телефонлар, шилер бар, бізге бермейлер. И наоборот, то айталар, бряхка китмейм, бряхка китмейм, бұны берлер, берлер деп.
Сіз интернетте оқығандыр соларын язған шилерин, чүнке анда бөле бір фікір бар, Қырым татарларыны мейжіз депортация япа шиерінің сыңырындан четке деген бөле бір информация бар. Онен танышсызымсыз?
Кім ләйік көрсе, оз істегінен, добры сөзетте азыр топырақ бар бар. Анда барса, яны решение аладжа қолына. Темесе бармай. Сонғы қарарын озы қабылы тері бір инсан. Біз бір кімсе авал етмейміз, мезбүре етмейміз. Біз вазиетін анатамыз, и олды.
Да, бір мәселе, мұна бұ әндер Жемалдинов нашынғы топырақ ресурсары бойынша комитетінден іштен бошаттылар, вазифесінен бошаттылар. Бұңа сіз не дерсіз? Бұ сіздің япқан ішіңізге кедер етмес екен ма?
Ой, бір кедер етек, чүнкі кім тесір етеді бұл ішке. И ханунларын яхшы біліп, не просто там личный там его впечатление, да? А ханунларын, украин ханунларын бұл сағада яхшы білгенінсен, ойдан да. Енді оны да четлештірер, чүнке баз бір еде харшылық көтереді. Ханун бойынша егер бір шын ханун бұзылса. Шынде өлі адам екуларда. Они істеген іштен япачақлар да.
Оның четлешу ненен бағылы екен? Бұл іштен шығарылу ненен бағылы? Милетінен ма? Йоқса бұл шындық оптимизация меселелерінен?
Йоқ, ебет оптимизация меселен қуланып, но фактически милетіне бағылуға.
Бұған мәжіс оғын бір насылар бір шықырын білдірмеді мұна сәбетіні?
Оле, жоқ, анда яптық мүші болмады. Анда оле специалист жоқ. Шынды кегенден арасында оле специалист жоқ. Оле білген.
Азырлықлы, я?
Да, ну оларға специалист керек мене. Оларға керек исполнитель.
Сіз әнде бұл комиссия меселесінде айтыңыз ішін тоқтатты?
Вақтынша тоқтатты.
Вақтынша. Демек, бұл меселе шешілмеген жоқ, комиссия топлашмайжақ ма әнде?
Да, оле пока. Қош топлашмай үшін.
Шуны да қайд етмелі. Президент яндағы Қырымдатар халқы кеңеші де бір жылдан берілі топланмай. Ама бұңа бақмадан 18 июнде бұл кеңеш осы топланып, Лентон Безазиевні рейс етіп сайлаған. Бұ ақта Милли Фирқа Тешкілаты хабер етті. Безазиев ачық рей беру вастасынан сайланған. Кеңешінің отырушында 19 азадан оны іштірак еткен. 9 мәжіс азасы үкімет векілерді іштірак етмегенлер бұл отырушуда. Бойлы форматта кеңеш әнді екінші кере топлана. Майысының 16-сында бұл кеңеш бірінші кере топланды де президентке мектүпте юлаған еді. Ама бір жевап та бұл мектүпке келмеген. Безазиевнің муавин етіп Милли Фирқа рейсі Васи Абдураймов сайланған. Бұл отырушының протоколы президентке юлаған. Бұл кеңеш халқ оғынды тұрған меселелеріні акиметке чезмеге ярдым етежегі де білдіріле президентке юлаған мектүпте. Мәжіліс бұл кеңешке президент қарарынен Қырымдатар жемаат тешкілатлары азалары көрсетілгеніне қаршы олғанны тап кешкенсене білдірген еді. Бұл себептен де мәжіліс азалары бұл кеңешінің ішінде іштірак етмейлер. Мұстафа Джемилоғлы ісе бұл кеңешке әверкісі кібі құрылтай сайлаған тек 33 мәжіліс азасы кірмек деген пікірні білдірген еді. 2010 сенесі август айында президент Виктор Янукович Қырымға келгенде. Қырым мұсылманлары мұфтият ах мәжітте құрылмасы көзде тұтылған бұйық жамы үшін айрылған топыраққа дәулет актын алмаған айыл олды. Іште 2004 сенесінден берлі бұ топырақ үшін башланған күреш 2011 сенесі муафакетле тамамланғанны көреміз. Енді бұ жәмінің лейхасы бойынша конкурс илан етілмесі бекленілі. 22 июнде Ахмет Ихсан Қырымлы адына әдеби мүкафатының Қырым татар тілінде ижат еткен студентлерге ве Қырым татар талебелеріне тағзым ету мерасымы Қырым мүендис педагогика университетінде кешті. Ахмет Ихсан Қырымлы Түркиядегі Қырым татар мерекезлерінің басшы ола бұл мүкафат ілк кере тағзым етіле. Кенеде 22 июнде Ахмежитте Түркиядегі Қырым татар ве ярдымлашу жемиеті азалары Қырымда яшаған Қырым татар мәдениет ве санат әрбапларынен танышу ақшамыны кешірділер. Түркиеден бұл тедбірде 30-ға яқын мұсафыр іштірак еткен. Қожайлы Қырым татар мәркезінің башы Ибраим Аражының мадди ярдымынен Қырымда 253 оғлан бала сүннет етілгенінің 5 Қырым татар чипне той япылғанын хабер етті. Kırım Haberler Agentliği 5. yıl yaz ayları ötkerilgen bu merasimler neticesinde binden ziyade oğlan balla sünnetlengen 29 çiftke toy yapılgan İbrahim Aracı'nın yardımının. Amına eski Kırımlı iş adamı Ebazer Emiracıyev'nin Can Yürek'ten Hayriye Fondu Edebiyat mükafatını 2010 senesi için Ayşe Kokkiyeva'a 23 iyunda Yakın Tatar Tiyatrinde takdim edecek. Premiyanın kolemi 25 bin grivne. O, Kırım Tatar Edebiyatı sahasında en yakşı eser kitap için berili. Bu premiya 3. kere takdim edili. Bundan da gari Can Yürek'ten Hayriye Fondu 2010-2011 oku yılında Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin en ileri studentine 10 bin grivnyalık premiya ayıra. Studentini şu üniversitenin ilmi şurası seçe. Bu yıldan başlap bu premiya üniversite rektörü Fevzi Yakubov'un adını taşıyacak. Bu mükafatta 23 iyunda takdim edilecek Kırım Tatar Tiyatrinde. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen tapşırıbız tamam. Bugün yangıragan yazmalarını siz bizning internet sahifemizde de okuyup da tinglay alasız. Onun adresi www.ozodlik.org. Şulay ak fikirlerini Ozodlikning Qozon byurosuna da şaltıratıp jetkirge mümkin. Telefon nomeri 5705247. Qozon byurosu Gorkiy uramı 8-nji yurtta ornashgan. Bugün sizning bilen Praga studiyasında Landish Qarasov boldı. Kelesi şirashularga qadar. Isen sawqalıgız.